Repatriačné lety z Blízkeho východu sú podľa ministra vnútra na teraz ukončené. Katolícka cirkev dnes slávi najsvätejšie Kristovo telo a krv. Táto slávnosť je spojená aj s procesiami. Rozsiahly raketový útok na Izrael zasiahol nemocnicu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu hrozí, že Irán za útok draho zaplatí.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkame v dnešných večerných správach. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Repatriačné lety z regiónu Blízkeho východu, ktoré koordinovali slovenské ministerstva, sú na teraz ukončené. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí naďalej situáciu monitoruje a je pripravené v prípade potreby na vzniknutú situáciu opäť promptne reagovať. Uviedol to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár.
Ak by sa ukázalo, že je potrebné ešte urobiť evakuáciu, tak určite vás o tom budeme informovať. Na teraz si myslíme, že sme splnili všetky požiadavky z krízového regiónu, ktoré boli na nás adresované.
Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes v tejto súvislosti uviedol, že došlo k rušeniu niektorých plánovaných pobytov aj ciest do Izraela a Jordánska. V prípade okolitých krajín, ako je Turecko, Cyprus, Egypt či Tunisko, nedochádza k žiadnym zmenám.
Nie je dôvod robiť akékoľvek zmeny a plány, aké cestovné kancelárie majú, tak sa aj prevádzajú, respektíve lety sú v prevádzke do týchto destinácií a cestovné kancelárie aj plánujú v budúcnosti prevádzkovať samozrejme tieto lety.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyzýva všetkých dovolenkárov, aby si pred cestou do zahraničia dôkladne overili informácie o krajine, kam cestujú. Okrem základných údajov o ubytovaní a doprave odporúča spoznať aj miestne zvyklosti a pravidlá. Upozornil, že všetky aktuálne informácie sú dostupné na webe ministerstva.
Nájdete tam informácie, ako postupovať v krízových situáciách, informácie o potrebnom cestovnom doklade, informácie o zvyklostiach, pravidlách v týchto krajinách, lebo je dobre vedieť a poznať tie zvyklosti, aby vás nič neprekvapilo v tej krajine a rovnako informácie pri cestovaní s deťmi.
Podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií vycestovalo vlani do zahraničia viac ako 1 000 000 Slovákov. Najčastejšie navštevovali Turecko, Grécko a Egypt. Asociácia aj poisťovne pritom apelujú na výber overených cestoviek a dôkladné cestovné poistenie. Zmrazenie eurofondov je neférové voči samosprávam a spochybňuje výsledky dialógu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré so znepokojením prijalo včerajšie vyjadrenia šéfa rezortu investícií Samuela Migaľa a uznesenie vlády, ktorým sa zmrazí 50% alokácie z flexibility eurofondov pre samosprávy v rámci programu Slovensko 2021 až 2027. Vysvetľuje predseda z MOSu Jozef Božík.
Tá situácia je o to horšia, že ešte deň pred rokovaním vlády, nie že týždeň alebo dva, ale deň, to znamená 24 hodín pred tým, ako pán minister prestúpil pred médiá, tak mne a mojim kolegom z Osmosu jasne deklaroval, že v žiadnom prípade sa nebude vláda dotýkať zdrojov, ktoré sú určené pre obce a mesta ani zmrazovaním, ani ďalšími postupmi. Je to zaražajúce, keď vám človek na úrovni ministra niečo povie a o 24 hodín to neplatí.
Včerajšie rozhodnutie vlády preto považuje za neočakávaný obrat, ktorý zneisťuje samosprávy a spochybňuje deklarovanú dôveru a partnerstvo medzi štátom a územnou samosprávou. Na poslednom sneme z MOS pritom viacerí predstavitelia vlády vo svojich príhovoroch opakovane vyzdvihovali mesta a obce ako základné piliere verejnej správy a ako kľúčových partnerov štátu pri zabezpečovaní služieb občanov. Združenie preto opätovne deklaruje svoju pripravenosť na dialóg a spoluprácu. No zároveň očakáva férový prístup a stabilné prostredie, v ktorom budú samosprávy môcť naplňať svoje úlohy v prospech obyvateľov. Tento krok skritizovala aj Únia miest Slovenska a opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Únia miest Slovenska tiež s prekvapením zaznamenala, že vláda schválila informáciu o stave implementácie programu Slovensko ku koncu mája tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
Únia miest Slovenska je sklamaná, že vláda vynechala zástupcov Únie miest z diskusie o navrhovaných zmenách. Tento krok považujeme za útok na slovenské mestá. Všetky sľuby vlády vo vzťahu k slovenským mestám boli tak zrejme účelové a neférové, čo ovplyvní aj našu dôveru smerom k predstaviteľom vlády. Kompetentné ministerstvo budeme žiadať o vysvetlenie.
Predkladateľom materiálu je Ministerstvo investícií. Rezort v tomto materiáli okrem iného predpokladá, že prostriedky pôvodne určené samospráve na integrované územné investície budú podľa Únie miest Slovenska krátené o 200 miliónov eur. Rezort investícií však samosprávy ubezpečil, že žiadne peniaze z eurofondovým nezaniknú. Finančné prostriedky sa podľa ministra investícií Samuela Migaľa na územie vrátia, a to buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory. Minister Samuel Migaľ tvrdí, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Slovensko by mohlo podľa neho prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu. Opozičné strany Progresívne Slovensko a SAS kritizujú výšku peňazí vyčlenenú na organizáciu oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Sumu 750 000 eur považujú za nadmerne vysokú. Označili to za prejav papalášstva. Upozorňujú tiež na to, že tento rok zabezpečuje oslavy ministerstvo obrany, hoci vlani ich organizoval rezort kultúry. Vysvetľuje šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Keď na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, keď nám padajú na hlavu nemocnice a mosty, keď máme najvyššie daňové zaťaženie za posledných 25 rokov, keď štát uvalil na ľudí vyššiu DPH, aj transakčnú daň, tak v tomto kontexte, v tejto situácii si táto vláda dovolí dať 750 000 eur na jednu akciu?
Minister obrany Robert Kaliňák nepovažuje ale schválenú sumu za premrštenú. Pôjde podľa neho o podujatie určené pre širokú verejnosť s celodenným programom. Oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska sa budú konať 5. júla v areáli hradu Devín.
Krátko z domova.
V prípade kybernetického útoku na kataster stále prebieha vyšetrovanie. Dnes to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že sa prešetrujú všetky verzie útoku. Nemá podľa vlastných slov informácie zo živého spisu. Ak budú orgány činné v trestnom konaní schopné, budú informovať, či ide o ukrajinskú, čínsku, americkú alebo ruskú stopu. Ministerstvo životného prostredia neplánuje podporovať výstavbu veterných parkov. Chce mať nad tým silnú kontrolu a preto bude veterné parky posudzovať Slovenská inšpekcia životného prostredia, pod ktorú spadajú najprísnejšie posudzovania. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba o tom informoval na sociálnej sieti. Vo veku 79 rokov zomrel bývalý poslanec a podpredseda Národnej rady Ján Ľupták. Do verejného života vstúpil po nežnej revolúcii a v roku 1990 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za stranu Demokratické ľavice. Takisto ho zvolili aj v parlamentných voľbách v roku 1992. O dva roky neskôr sa stal poslancom za Združenie robotníkov Slovenska, ktoré založil a bol jeho predsedom. Po volebnom neúspechu strany vo voľbách v roku 1992 sa Ján Ľupták snažilo návrat strany na politickú scénu, čo sa mu ale nepodarilo a v roku 2017 Združenie robotníkov Slovenska nechal rozpustiť. Pre požiar striech troch rodinných domov v Kežmarku vyhlásilo dnes mesto mimoriadnu situáciu. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Jan Ferenčák s tým, že platí pre celé územie mesta. Hasiči uviedli, že zásah stále prebieha a na mieste zasahuje 14 profesionálov z hasičskej stanice v Kežmarku so 4 kusmi techniky a tiež dobrovoľníci zo Spišskej Belej a Ľubice. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová potvrdila, že na mieste nedošlo k zraneniu osôb. Vzniknutá škoda na majetku bola predbežne odhadnutá približne na 190 000 eur. Lekár Peter L., ktorý vyzýval na verejnom zhromaždení v decembri 2020 nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, odmieta vinu. Dnes sa začalo na Mestskom súde Bratislava 1 hlavné pojednávanie, pričom Peter L. čelí obžalobe pre prečin podnecovania. Po výsluchu obžalovaného bolo dnes popoludní hlavné pojednávanie odročené na 19. augusta. Pokračovať bude čítaním listinných dôkazov. Mestský súd Bratislava 1 uložil dnes Jasínovi G., známemu ako falošný plastický chirurg, trojročný trest väzenia so zaradením do minimálneho stupňa stráženia. Podľa rozsudku je vinný z poškodenia zdravia vo viacerých prípadoch. Čo sa týka poškodených, súd niektorým priznal náhradu škody, iných odkázal s nárokom na civilný proces. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor aj obžalovaný sa odvolali v prípade výroku o treste. Primátor Štúrova Eugen Sabo v mene celého mesta vyjadril sústrasť rodine a blízkym chlapca, ktorý zomrel po nákaze mikroorganizmom Negleria fowleri. Zdroj nákazy zatiaľ nie je jasný. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove, pokračuje primátor Eugen Sabo.
V mene celého mesta vyjadrujem rodine a blízkym kúpeniu sústras. Momentálne prebieha vyšetrovanie možného výskytu nebezpečnej baktérie Negleria fowleri v bazénovej vode. Zatiaľ neexistuje oficiálne potvrdenie jej prítomnosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o preventívnom a dočasnom zatvorení kúpaliska Vadaš, kým nebudú známe výsledky laboratórnych testov.
Dodal, že laboratórne vyšetrovanie vzoriek vody a sterov z prostredia kúpaliska nie je ukončené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch opakovane uskutočnil u prevádzkovateľa kúpaliska odber vzoriek. Podľa úradu trvá 5 až 7 dní, kým budú známe definitívne výsledky z prvých odobratých vzoriek, hovorí opäť primátor Štúrova Eugen Sabo.
Ako mesto plne spolupracujeme s hygienikmi, odborníkmi a vedením kúpaliska, aby bola situácia čo najskôr objasnená a prijaté všetky potrebné opatrenia pre zabezpečenie zdravia návštevníkov. Bezpečnosť a zdravie detí, obyvateľov a návštevníkov mesta je vždy a bude našou najvyššou prioritou.
Podľa slov primátora má situácia nielen tragický ľudský rozmer, ale aj vážne ekonomické dôsledky pre podnikateľov, ktorí sú existenčne závislí od prevádzky kúpaliska.
V areáli kúpaliska pôsobí veľké množstvo podnikateľov, ktorí prevádzkujú bufety, atrakcie, reštaurácie a ubytovne a ktorí čelia zásadným finančným výpadkom. Chcem uistiť, že mesto Štúrovo plne vníma závažnosť tejto situácie a jej ekonomický dopad. Sme pripravení spolupracovať a hľadať riešenia.
Termálne kúpalisko Vadaš je preventívne zatvorené od nedele 15. júna.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev dnes slávi slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú aj Božie telo. Je to prikázaný sviatok, ktorý je spojený s procesiami. Viac o tejto slávnosti povie Pavol Jurčaga.
Včera večer sme vigílnu svetú omšu zo slávnosti najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vysielali z chrámu svätého Jakuba v Trnave. Celebroval ju Jozef Galovič, dekan trnavského dekanátu.
Je to vynikajúca sviatosť Božej lásky, ktorú máme prežívať v srdci, kde odpovedáme na Božú lásku svojou láskou.
Rannú rozhlasovú svätú omšu v jubilejnom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebroval Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Keď si chceme uvedomiť ten veľký dar, ktorý sme dostali v Eucharistii, ktorého máme možnosť byť súčasťou, on môže byť súčasťou nášho života. Môžeme prijímať nášho Boha, Ježiša Krista, pod spôsobom chleba a vína.
Dnešná slávnosť je mimoriadne krásna a vzácna, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tento sviatok nás vracia do veľkonočného obdobia, ten Zelený štvrtok, ustanovenie sviatosti oltárnej a ustanovenie sviatosti kňazstva, aj uvedomenie si, že to kňazstvo žije z Eucharistie, že cirkev žije z Eucharistie.
Slávnosť Božieho tela je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, vo sviatosti oltárnej ako Boha a človeka. Slovo má profesor Anton Fabián.
Ďakujeme za evanjelium o poslednej večeri a za to, že Kristus nás posilňuje k tomu, aby sme zostali v jeho láske a nasledovali ho.
V mnohých farnostiach na Slovensku sa dnes alebo v nedeľu budú konať eucharistické procesie.
Slovenské deti a tínedžeri v súčasnosti trávia pred obrazovkami značnú časť svojho dňa, čo vyvoláva obavy odborníkov aj rodičov. Podľa prieskumov väčšina mladých tráví vo voľnom čase na internete viac ako 4 hodiny denne, pričom najviac času venujú sociálnym sieťam. Na tento trend reaguje aj detská organizácia ERKO, ktorá z tohto dôvodu vytvára komunitu pre rodičov. Tá sa bude venovať digitálnej rovnováhe. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
ERKO chce ponúknuť rodičom aj deťom alternatívu. Vďaka metodickým materiálom a vytváraniu komunity rodičov či animátorov chcú deťom zabezpečiť digitálnu rovnováhu. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsedníčka detskej organizácie ERKO.
Digitálny svet dnes je zostrojený tak, aby sme na ňom trávili čo najviac a najviac času. No deti si zaslúžia naozaj ten kvalitný čas na budovanie vzťahov, na hru a na to, aby mali radosť zo života v offline svete. Spolu teda chceme hľadať cestu, ako im byť sprievodcami v tejto novej dobe.
Cez vytvorenú komunitu chcú ponúkať rodičom podporu aj praktické nástroje, ktoré im pomôžu, ako správne viesť deti k digitálnej miernosti.
Myslíme si, že netreba v tom byť sám, čiže ponúkam priestor na zdieľanie, podporu, ale aj praktické nástroje.
Rodičia vedia, že digitálne technológie v nadmernom využívaní nie sú pre deti to najlepšie. Ako však zaujať malé deti alebo tínedžerov? Práve preto sa rozhodli, že je čas zachytiť rodičov, ktorí zdieľajú s ERKom podobné hodnoty. Viac dodáva Jozef Korený, rodič blízky ERKu.
V tomto zmysle pre mňa ako rodiča je dôležité počuť, že nie som v tom sám. A v tomto je unikátne aj ERKO, že dáva pocítiť tým rodičom, že nerozmýšľajú zle, že je dobré, že ich to vyrušuje, je dobré, že to riešia.
Viac o téme digitálnej miernosti aj praktické rady je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/minidigi.
Od 15. do 18. júna sa v tureckom Istanbule konalo výročné stretnutie tajomníkov biskupských konferencií Európy. Podujatie sa tento rok nieslo v znamení 1700. výročia prvého ekumenického koncilu, ktorý položil základy spoločného kresťanského vyznania viery. Informuje Ľudovít Malík.
Slovensko na stretnutí zastupoval tajomník konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý vysvetlil pre Rádio Lumen, čo bolo cieľom stretnutia.
Cieľom nášho stretnutia je hľadanie ciest, ako obnoviť a prispôsobiť cirkevné štruktúry tak, aby dokázali lepšie reagovať na výzvy dnešného sveta a podporovali synodálny a misijný charakter cirkvi. Teda aby všetky úrady a služby, ktoré v cirkvi máme v jej hierarchickom spoločenstve a zhromaždení, napomáhali charizme cirkvi, jej službe lásky všetkým ľuďom.
Stretnutie tajomníkov biskupských konferencií je zároveň príležitosťou na výmenu skúseností tej ktorej partikulárnej cirkvi.
Diskutujeme aj o aktuálnych pastoračných výzvach a hovoríme a prezentujeme výsledky zmien samotných štruktúr jednotlivých biskupských konferencií, aby viacej zodpovedali misijnému poslaniu cirkvi.
Na programe stretnutia bola aj návšteva Nicei, kde sa konal v roku 325 koncil a kreovalo naše krédo.
Navštívili sme tak archeologické pozostatky chrámu, ale najmä sme obnovili svoje vyznanie viery v jedného Božieho syna, ktorý je jednej podstaty s Otcom.
Vrcholom programu bolo prijatie u konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja. Bol to výraz bratstva medzi východnými a západnými kresťanmi.
Katolícki lídri v Iráne aj v Izraeli vyzývajú na modlitby za mier, zatiaľ čo násilie medzi týmito dvoma krajinami naďalej eskaluje. Kardinál Dominik Mathieu, arcibiskup z Teheránu Isfahánu v Iráne a kardinál Pier Batista Pizzaballa, latinský patriarchát Jeruzalema, sa v tejto napätej situácii spájajú v modlitbách za mier. Aj pápež Leo XIV. Opakovane apeloval na zodpovednosť a rozum. Českí jezuiti odchádzajú z pútnického miesta Svatý Hostín. Pastoračnú starostlivosť o pútnické miesto prevezme Olomoucká arcidiecéza. Diecézni kňazi tak nadviažu na dielo jezuitov a zaistia pokračovanie duchovnej služby.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán dnes skoro ráno vyslal na Izrael salvu balistických rakiet, ktoré zasiahli najmenej 4 miesta vrátane nemocnice na juhu krajiny. Podľa izraelskej zdravotníckej služby bolo zranených 47 ľudí. Stav troch z nich je vážny, dvoch stredne ťažký, zatiaľ čo zvyšných 42 osôb utrpelo ľahké zranenia. Ďalších 18 civilistov bolo zranených pri úteku do krytov. Napätú situáciu medzi oboma krajinami sleduje Julia Kavecká.
Podľa denníka The Times of Israel rakety zasiahli okrem nemocnice v meste Berševa aj Tel Aviv, Ramat Gan a Holon, pričom podľa denníka bola terajšia salva väčšia ako tie nedávne. Hovorca nemocnice v meste Berševa na juhu Izraela agentúre AP oznámil, že nemocnica utrpela rozsiahle škody vo viacerých častiach a že zásah zranil nespresnený počet ľudí. Nemocnica má podľa agentúry do 1000 lôžok. Rozsah poškodenia ukazujú niektoré videá na sociálnych sieťach. V meste Holon južne od Tel Avivu bolo podľa miestnych zdravotníkov zranených najmenej 16 ľudí, z toho traja vážne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na sieti X uviedol, že odveta za iránske útoky na civilné obyvateľstvo bude tvrdá. Izraelský minister obrany Israel Katz s odkazom na iránskeho duchovného vodcu povedal, že diktátor ako Chamenei, ktorý vedie krajinu ako Irán a ktorého poslaním je zničiť Izrael, nesmie ďalej existovať. Irán už 7. deň raketami a dronmi útočí na Izrael v odvete za izraelské údery, ktoré sú od minulého piatka namierené najmä proti cieľom spájaným s iránskym jadrovým programom a armádou. Podľa vyhlásenia teheránskych úradov zomrelo v Iráne kvôli izraelským úderom vyše 200 ľudí, vrátane vysokých vojenských veliteľov a jadrových vedcov. Washingtonská skupina Human Rights Activist, ktorá podporuje Irán, zdokumentovala takmer 600 mŕtvych Iráncov, vrátane takmer 240 civilistov. Pri iránskych úderoch na Izrael zomrelo podľa kancelárie premiéra Benjamina Netanyahu a 24 ľudí. Vysokí predstavitelia USA sa podľa tlačovej agentúry Bloomberg pripravujú na možný úder USA proti Iránu v najbližších dňoch. Americký prezident Donald Trump pritom včera odmietol povedať, či sa USA pri útoku na Islamskú republiku pridajú k Izraelu. Predstavitelia USA tento týždeň tiež uviedli, že prezident vetoval izraelský plán na zabitie vodcu Chameneiho. Neskôr povedal, že zatiaľ nemá v pláne Chameneiho odstrániť.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že Irán draho zaplatí za raketový útok, ktorý priamo zasiahol nemocnicu v meste Berševa na juhu krajiny. Izraelská armáda medzi tým oznámila, že počas nočných útokov na Irán opäť zasiahla jeho jadrový komplex Natanz, ako aj neaktívny jadrový reaktor v meste Arak. Na útokoch sa podieľalo približne 40 izraelských stíhačiek. Podrobnosti má redaktorka Monika Majerová.
Izrael zaútočil na ťažkovodný reaktor v iránskom meste Arak, vrátane štruktúry tesnenia jadra reaktora, ktorá je kľúčová pri výrobe plutónia. Dôvodom útoku bolo podľa izraelskej armády zabránenie tomu, aby Irán reaktor obnovil a použil ho na vývoj jadrových zbraní. Iránska televízia informovala, že nehrozí nebezpečenstvo radiácie a zariadenie bolo evakuované ešte pred úderom. Izraelská armáda zároveň oznámila, že jej letectvo vykonáva novú sériu náletov na ciele v Teheráne a jeho okolí a na ďalších miestach v Iráne. Vyzvala preto obyvateľov miest Arak a Chondab v strednom Iráne, aby sa pre vlastnú bezpečnosť evakuovali. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ešte v nedeľu povedal, že izraelské sily zničili hlavné zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že nálety zrejme priamo zasiahli aj tamojšie podzemné haly s centrifúgami na obohacovanie uránu. Irán pritom opakovane odmieta tvrdenia Izraela a Západu, že sa snaží vyvinúť jadrové zbrane.
Krátko zo sveta.
9 členských štátov Európskej únie vyzvalo Európsku komisiu, aby predložila návrhy na zastavenie obchodu s izraelskými osadami na okupovaných palestínskych územiach. Vyplýva to z listu, ktorý dnes získala agentúra Reuters. Prezident Peter Pellegrini sa dnes v Ljubljane stretol so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou Musarovou. Schôdzka sa uskutočnila vo vile Podrožník, kde absolvovali aj spoločný pracovný obed. Ruský prezident Vladimír Putin je pripravený stretnúť sa so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, avšak iba počas záverečnej fázy rokovaní o ukončení viac ako 3 roky trvajúceho konfliktu. Povedal to dnes novinárom z popredných svetových agentúr na stretnutí, ktoré v rámci Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade zorganizovala ruská štátna agentúra TASS. Rusko a Ukrajina si dnes v súlade s dohodou z mierových rokovaní v Istanbule vymenili ďalšiu skupinu vojnových zajatcov. Jedna ani druhá strana zatiaľ neoznámila ich počet. Ukrajinský úrad, ktorý dohliada na takéto výmeny, doplnil, že ide o vážne chorých a zranených vojakov. Väčšinu z nich zajali už v prvých mesiacoch ruskej invázie, ktorá sa začala vo februári 2022. Najnovšiu výmenu potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. Akýkoľvek cieľ na to zvýšiť výdavky na obranu na 5% HDP by bolo pre Španielsko nerozumný. Dnes to pred samitom aliancie uviedol španielský premiér Pedro Sánchez. Budúci týždeň sa v Hágu uskutoční samit aliancie, na ktorom generálny tajomník NATO Mark Rutte chce presvedčiť hlavy členských štátov a vlád, aby sa zaviazali vynakladať v budúcnosti na obranu najmenej 3,5% HDP a ďalších 1,5% HDP dávali na infraštruktúru, ktorá súvisí s obranou. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air od 3. júla do 15. septembra pozastavuje lety do Dubaja a Abu Zabi, a to kvôli eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Zákazníci, ktorí si rezervovali letenky priamo u leteckej spoločnosti, budú informovaní o situácii prostredníctvom e-mailových adries a telefónnych čísel, ktoré uviedli. Letecká spoločnosť oznámila, že jej lety sa vyhnú aj izraelskému, irackému, iránskému a sýrskému vzdušnému priestoru. Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru podpísali oficiálne prihlášky na 25. zimné olympijské hry a 14. zimné paralympijské hry, ktoré sa uskutočnia vo februári a marci 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Prihlášky podpísali prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a predseda Slovenského paralympijského výboru Jan Riapoš.
Čo musí nastať? Naši hokejisti, parahokejisti skončili na 6. mieste v Buffale. To znamená, že pôjdu ešte do kvalifikačného turnaja. Ale dneska je už dobrou správou, že máme kvalifikovaný curling, bežecké lyžovanie a parasnowboard sa vrátil na scénu po Soči. Takže pokiaľ by tento parahokej ešte a biatlon zabojoval, tak by to bol historický moment pre slovenských paralympionikov zimných, pretože by sme obsadili všetky športy, ktoré sú na programe paralympijských hier.
Futbalisti Anglicka skompletizovali zoznam štvrťfinalistov majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku. Obhajcovia titulu síce prehrali v záverečnom šlágri B skupiny v Nitre s rovesníkmi z Nemecka 1-2, no so 4 bodmi obsadili postupovú druhú priečku. Nemci zostali 100% a s 9 bodmi vyhrali skupinu. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka ohlásil návrat na trávniky. Vracia sa do materského klubu FC Baník Prievidza, v ktorom futbalovo vyrastal. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš sa na majstrovstvách Európy v Račiciach prebojoval priamo do A finále K1 na 500 metrov. V českom stredisku vyhral dnes svoju rozjazdu, keď zvíťazil s náskokom 467 tisícin sekundy pred Španielom Alexandrom Granierim. Baláš si už predpoludním zaistil postup do semifinále na 1000 metrov. Dvojka jak v zložení Réka Bugárová, Bianka Sidová sa predstaví v semifinále na 500 metrov. Vo svojej rozjazde obsadil 6. miesto. Do semifinále na rovnaké trati postúpil aj single kanoista Peter Kizek, ktorý skončil v rozjazde na 5. priečke. Slovenské tenistky sa v novembrovej baráži o účasť v budúcoročnej kvalifikácii pohára Billie Jean Kingovej predstavia v C skupine spoločne so Švajčiarskom a domácou Argentínou. Rozhodol o tom dnešný žreb v Londýne a hrať sa bude na Antuke v Kordobe.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno v horských dolinách môže klesnúť teplota až na 3 stupne, ale pritom už by malo byť jasno alebo len malá oblačnosť. Jedine východ možno trošku ešte v piatok bude oblačnejší, ale viac menej bez rážok, no ojedinele, keď sa vyskytne nejaká prehánka, no pripúšťam, ale to asi tak všetko. A potom cez deň, tak rátame s tým, že by to na 30-ku zajtra nemalo ísť, že maximálne to bude tak 25-26 a na severe možno len do 20. Aj ten vietor stále taký chladnejší severný, severozápadný, ale tým piatkom by to malo viac menej skončiť a potom na sobotu pekne, slnečno, takéto krásne, stabilné počasie nám prinesie tlaková výš.
Večer o 20.10 počúvajte reláciu História a my s redaktorom Martinom Šajgalíkom a jeho hosťom, náboženským redaktorom Jánom Krupom. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.